Kasiko lehen orkezpenera, gizue betik dara leku bat, disidentziak edo mundu normalizatuaren disidentziak bat bilduketu kisa ez. Gaur konetan, distopia baten kronika liburu biko dugu, gandori liburu te izan gainera, ino literaturakoa, baina gehitzen bat izaten die, gai sozialak, zaiakera, gai politikoa, puzkat, lantzeko, ez? Beste literatura eta dena dakoa beste lekutan lantzen dabe, eta bueno. Eta gaur konetan, ondela bos urte, bosai urte, ez? Ingo daue, martxoak amairu, amabeixan zan eraguna, horrela txera gortzen ez. Bai, izten gozate, azte bukare bada, eta azte nian terrenia zabalduko. Eta, bueno, gaur konetan, Angel Bidaurrazagaren, distopia baten kronika okestuko dugu, eta berakin idatia ongo da, independentea egunkariko kasetari xa, eta bueno, ingo da bena da, ingo da bena da, bolako, ostakitz, dialogo bat, ero, dena da, kua. Gero, hori, bukatutakuan, ba, aurkezpen egiten, gero, tonten da, ba, galderen dako ero, unien, ez? Eskatzen du, ba, galderak izatea. Ez izatea kontuak, anekdotak, edo, nada, lakoak azkenean horretarako bebo, nago barria, eta hor behar gainera hobeto ditzen da, ez? Grabatzen du bakarrik, itzaldesa, orkezpenan. Gero, jendian galdera, ez grabatzen, gehien bat logistikia gaitxik, ez azkenean. Irratitzaren tungo zen erantzuna, baina ez galdera. Orduan, hor grabatzen da, eta gero, zuekin irati eta Angel, oso gai mamitxu bat.
Ez da nintu dezitak.
Etxaldean.
Uepa!
Hai? Zagik dago da. Etxaldean, da eskerrik asko etortzen gatik. Bueno, ni irati mugika naiz eta independenteko bestekide bat naiz. Naiz kasetaria. Eta gaur gurekin daukegu Angel Bidaurrazaga, liburuan idazlea, sendagilea eta medikuntzan doktorea dena. Euskal Herriko Unibertsitatean eta Udako Euskal Unibertsitatean irakasle eta ikertzaile lanetan aritu izan dena. Eta bere ikasleekin Euskal Wikipedian medikuntzan arloa garatu dugu Angelek azken urteetan. Liburuan parte hartu du bestetik Jote Camacho, bera arduratu da diseinua eta maketazioaz, eta Intza Tellabidek egin du hitzaurrea eta testu edizioa. Eta bueno, sarrera gisa, hitzaurreko pasarte behetxo batzuk baliatu nahi nituen zuekin batea distopia honetan kokatzeko. Gogoratzen altzeate 2020-an, 2021-an, ze irakurtzen genuen Euskal Prentxan, bueno, adibide polit bat topatu behar hitzaurre honetan. Koronavirusagatik hondartzak desinfektatzean, kontuan hartu behar da ze produktu erabili, produktuiek ingurumenarekin errespetuzkoak izan daitezen. Holako perlak irakurtzen genitun, zalantzan jarri gabe ea hondartzak desinfektatzeak ze zentzu zeukan. Garai hartako albisteak nola fabrikatu ziren, orain hobeto ulertzen deu, zer adibidez, Eusko Jaurlaritzak 100.000 euroko diru laguntzak eman zituen 2021 bateko abenduan, hedabideek zintzo informaz ezaten gizartea. Zertarako zen diru laguntza hori? Ba, Angelena bezalako ahotsak ezkutatzeko jaso zuten hedabideek diru laguntza hori besteak beste. 2020an gure burue galdetzea iritsi ginen momentu askotan ea zoratzen egin ginen, eaz ginen okerre ongo, ea nola zan posible Euskaldunok ahotsik ez altxatzea bertsio ofizialan aurrean. Eta gaur hartan sortu zen independentea. Eta nahi gustatzeite Erramonen kantua gogoratuz, xoroei mintzoden xoria izan daitekeela independentea. Lehorte informatibo baten erdian, koronavirusakin eta koronaldiko garai hortan kritiko ziren zenbait mediku eta biologo, lanak euskerara itzultzen hasi izan independentea, garai hartan euskera zinorketzulako, onlako mezurik zabaltzen. Eta, bueno, aprotxatuko, independenteko papereko aleak arri deu, kamixetak, pegatinak, bide batez, azkenean independentea esker gaudelako gaur hemen, eta Angelekin dako lanei esker. Eta, bueno, Angelek urteotan independentean kontatu duna, jakin ezazuen, beste inork Euskal Herrian ez du euskeraz eta euskaldunontzat olako ezer kontatu. Eta, bueno, horri horrek bere biziko garrantzia dauka, gure kontakizun propioa ikea eta gure historia geuki idaztea ezinbestekoa delako. Orduan balio bezala liburu honek, 2020an deklaratu ziguten gerra sanitarioi, hobeto ulertzeko eta oraindako krimenak azaleratzeko. Orduan Angel, 2021an erretiratu zinen, pandemia betean, eta 2022ko martxoan argitaratu zenun lehenengo artikulua independentean. Eta galdetu nahi nizun, zer bultzatu zintzun artikuluak idaztea, eta baita ere beste batzuk zergatik isildu ziren garai hortan.
Bueno, bestean ere kontatu nuen, lehenengo artikuluaren historiaren atzean zegoen Ezker Abertzaleko osasun taldean nengoen, eta pandemia horretik 4-5 urteetan egin genuen osasun politikaren plangintza bat, txosten bat 1950 aldetakoa, hartzasuna aurkeztu genuen eta bat. Baina pandemia hasi zenean eta martxoaren 13-tik dana isildu zenean, ni ez dakit paranoia baten edo ez dakit zoramena horretan murgilduta, ez nuen sinisten zure dinosun euskaldunen isiltasuna, eta gogoratzen da hori COVID ziurtagiria gertu zenean, bialdu nuela mezuak zuzendaritzari, osasun zuzendaritzari, ordukoa. Eta birritan irutan, eta azkenean pikutara bialdu nituen, eta banekien zegoela batzar bat hori buruz hitz egiteko. Eta mezua lehenengo eskutitz hori edo lehenengo artikulu hori bialdu nuen berria eta argiara, ikusi nuen argidurarako ez zutela ateratzen, eta ez dakit nola, independiente dena ateratu nintzen, eta hortutik aurrera hor jarraitu dut. Zeren oraindik distopia batean daude, adibideak non nahi dauzkagu, baina distopia baten ezaugarria da, gizarte markatuta, zentsuratuta eta lerro batera bideratutako gizarte batean gaudela, eta karo, independienteak aukera hori eman zidan, eta gotik, nik behintzat, kasetaria ez naiz, baina artikulua dibulgatzaileen bidez, zaiatu naz, medioetako gezurrak, ez esanak eta neurriak salatzen.
Bai, hoi da, lehenengo idatzi zenun artikulu horrek zabaltzen du liburuko lehenengo kapitulua, eta bertan esatzen zenuz, eta mediku eta abertzale bezala pandemiak jota utzi zintzula. Eta, bueno, zuk ere igual izan zenun umezurtz gelditzen sentsazio izta. Gure buruari behin baino gehiotan galdetu dieu, nor gara gutarrak orain, ezta? Ordu arteko eskema pixkat apurtu zitzaizkigulako. Eta, bueno, lehenengo kapitulua da, ezta, iruzurraz jabetzea. Hoi izan da zure abia puntua. Noiz da nola gogoratzen ez duzta, iruzor hortaz jabetzea?
Bueno, nik historia hau hasi zenean, hainbat errore mediko eta kontzeptu aldaketak erratu ziren, gizartearen aurrean, bakunaren kontzeptua, kutsaduraren kontzeptua, inkluso gaizo asintomatikoaren kontzeptua, eta dana izan zen bideratuta asmo batera. Gizartearen kontrola, kontrol psikologikoa, kontrol soziala, eta ni harritu nintzen, nola Euskal Herri batean, nola onartzen ziren, beste leku batzutan onartzen ziren gauzak. Eta, karo, lehenengo atal hori ezin da, gezurrak eta evidentzia zientifikoen gainezko artikulu pilaketa bat. Eta horrietan, epatzen ditut beste aditu bat Joan Erbiti, Nafarra, farmakologiako doktorea eta hainbat ikertzaile lanea egiten salatu duena kasi-kasi klandestinitatean. Eta nik, klaro, klandestinitatetik eta beste meriotatik
jakindako edukiak plazaratu izan ditut euskeraz, betzat euskaldun batzuk entetatzeko zertaz ari ziren. Ze Baserrik astakeria hain handia izan da. Hain handia izan da. Eta, karo, kontua da, gure lidergoa, gure agintaritza, utz egin duela, nabarmen. Nik ez dut hitz egingo euskal filologiaren asuntoa, epidemiologia, politika, ez dakit zer, osasun arloan, bai. Ze osasun arloan, telebistan ateratatako adituak, Miren Bazar, Azpeitia Zubia, atari, nire lagunak, bueno, lagunak dira. Eta nik ezin nuen sinistu, zena di, hain kolaborazionistak ezin diren, eta nik gainera, orain dakidanarekin, asko bego horrago izango nintzen. Azkenengo artikuluetan nik hitz egiten mercenarioi buruz eta azkenengo artikulu baten saiatzen nintzen esaten, bueno, zu kolaboratzaile bezala aukera bidea euskazu edo damutzea eta zure irabaziak ematea gaizoentzako edo prestatu zaitez hori nire begiekin ikusi dut. Urrengo txekiatzerako. Eta, bueno, arrisku horretan egoten, arrisku horretan buruz hortarezi nahi izan dut eta jarraitzen dut, ze arrisku gehiago daude, eta lehen gozatia hori buruz, ha? Hainbat, gai daude, baina zati hori hori da.
Horrepatu dituzu Euskal Herrian zabaldu ziren eta mikrofonoa oso altu jarri zitzaien zenbait pertsonaia, eta bigarren kapituluan adibidez, zuk Euskal Herrian etzegona, bueno, Ameriketako Estatu Batuetako Kongresuko txosten aipatzen zu, 2024an agertu zen, argitaratu zen txosten hori, eta zuk horren muina euskerara ekarri diguzu. Bueno, galdetu nahi nizun, zer dion txosten horrek, eta zein oihartzun izan duen, zen gaina aipatzen duzu Euskal Herrian ere antzeko ondorioak atera daitezkela.
Bai, 2024an Kataluniako kazetari batek Kataluniako El Mundoko edizio digitalean atara zuen Ameriketako Kongresuak osasun une buruzko txosten bat atara zuela, eta txosten horien ondorio guztiek ematen zuen arrazoia disidenteei. Berri hori 48 ordu iraun zuen webgunean, eta kide batek, bizitzako kide batek pasatu zidan itzulpena, bueno, erdi itzulpena lan batzar baten, eta ikusi nuen hor edukia oso interesgarria zala. Eta eduki horretan ikusten zen virusaren jatorri gerra biologikoan, OMS-ren dirua gehiena pribatua dela, txostenak egiterakoan OMS-en nola, ara txonera joan ziren aditu amerikarrak ziren gerra biologiko horren eta sortzailearen aditu berdinak. Gero Fauciren figura ez da ataratzen, baina Fauci deablua da. Fauci zer zen infekziotako arduranburua eta neurri pila bat hartu zituena, eta handik urte batzutara onartzen zuen kongresoen aurrean metro eta erdietako neurria okurrentza bat izan zala. Hasieran 2 metro, metro erdi, edo ez dakit zer. Eta hainbat eduki baliagarrak zirela txosten horretan, inoiz ez da egingo batzorde baten, hemen legebiltzarrean, baliokideak dira. Eta ikusten da, erregatik azkena jartzen du da, hor, ikusten da pandemiaren kontua. Ikusten da nola politikoak eragin zuten FDA edo Food and Drugs Agency, hala, farmakoak onartzen duen agentziari, hortzatu zioten, bakunak ataratzea, eta nola, bertako zientifiko bi, horrein nozen gobertzen izenak, zaratu zuten eta botatzen duzten. Eta neurri preventibo guztiak pikutara joan ziren. Hor interes ekonomiko politiko bat egon zan, diru txapila bat irazi izan, bosta zola jendearen osasuna, zeren ni hori pandemiaren hasiera eta hori onartzen dut hilakoak izan zela, neuropinia atopika egon zirela, gero beste kontu bat da ze tratamenduak egon ziren hospitaletan, batzuetan esaten dute hildakoen protokoloak erabiltzen direla, hor oso eztabaidagarria da, baina zinez gara eztabaidatzea terapia genetikoa egitea gizakietan. Ze, egin diren txerto genetiko horiek, ez dira txerto edo bakuna normalak, da terapia genetikoa. Eta nik gara ni, nizke horrendik ez dute gulertzen, nola nagoen ni bakarrik hemen, eta ez hemen beste 3000 mediko, hau salatzen. Ze hori ez da osasuna. Zure geneak aldatzea ez da osasuna. Zure, baserritarrak eta hori, horren arte asko, karto genetikoa iguruz eta azak izan genetikoa iguruz, mobilizatu zineten. Baina hemen, hemen aldaketa genetikoak ezartzen dira. Eta, bueno, claro, eske kontua da, herrialde honetan, euneko 87a txertatu da dagoenean, claro, ni gehi esan duan, izan da, nire herriko mendizadio aldea taldeko egin. Claro, eta biek, batzu txertatu da daude, eta esaten dute, eske oso gogorra da jartzen duzuna, eske oso gogorra da gertatu dena, oso gogorra da.
Bai, aipatu duzu horrez da, boterea, dirua, zientzia, eta bueno, hirugarren kapituluan sakontzen duzu izan, mafiaren garro luzeak aipatzen dituzu. Eta bueno, izenburu benetan gogorra daude. Farmako berri gehienak ez dira beharrezkoak, baina osasun sistema publikoak guztiak ordaintzen ditu. Beste bat, da, opioideek merkatu berri bat zapaldu zieten narkotrafikatzaileei heroinan merkatua gutxitu zenean. Kolesterol mitoa edo menopausian medikalizazioa. Azalduko diguzu zer dan, zeri deitzen diozun mafia, osasunean, esparruan eta zergatik?
Bai, bueno, nik, karo, ba, kuriosidade zientifikoa edo asistenziala badauka, zergatik gertatzen diren gauza honek. Eta hor dut 8 artikulu, Jan Rafael Ramon Laporteko kronika de una sociedad intoxicada code iburutik ataratakoa bueno txortzen amerikarra ziren ziren horri honek 760 ta ni bueno daki jendea ez dago la denbora hori da idazteko edo irakurtzeko ta ni ba independentean ba hor artikuluak egiten ditu ta horren bitartez Laportek sortu zuena farmakovigilantza Espainian katedratikoa dena eta senatuan zuek eraman da goratu zietean senatuei bakuna genetikoa ez dela bakuna eta zer dan bakuna eta zer ez den handik, ba nik goratzen asko horri honen eta zegi zer, bakaro negazionista eta zegi zer, bakaro negazionista bat jartzen zuetena, ni jasatu nago, hau be, imenetazko da. Eta arduen, liburu horretan, bitartez, azaltzen dizu nola azken hamarka eta 1980-tik aurrera, OMS baina aurretik, Organización Mundial del Comercioko tratadotik, sartu zirenean etxe farmazeutikoen politika egiten ba, patentekin, nola biderkatu zen euren boterea. Karo, eta liburu honen bitartez, ulertzen duzu zelan prestatuta egon zan izan dana hau guztia gertatzeko. Hau lotuta dago globalizazioarekin, hau lotuta dago teknologo edo feudokapitalismoarekin, eta hau lotuta dago geopolitikoarekin. Eta gero, honek edazten du gehien bat medikoentzako, eta gauza asko agertzen dira, kolesterolen zen da, mitoa, kolesterola ona da, kolesterola nik hasi nuenean 250 neurria, nire aurrekoak ikasi zuten antzian 260, eta orain zoazosak idezara, eta horrekin, ja, hori da, muga. Horrekin zer ez lortuta, danak hiperkolesterimikoak izatea, eta estatinak saltzea, ba, txurra bezala. Azkenean ikusten duzuna da, osasuna eskubide izatetik negozio handi bat dela. Negozio oso handia. Eta pandemia izan da, eltsoio padre. 1500 milioi persona txertatzea genetikoki, bueno, sobre todo alde oksibitalean. Ze txinatarrak eta kubanoak eta rusoak erabili dute ohiko bakunak. Ez arrenean oinarretatopak. Eta karo, kostatzen zitzaidan niri datuak lortzea eta datuak lortu ondoren edo jakintza hauek ikasi ondoren bera idazten nuen independientera, bitzat, Euskal Gurun batzuk enteratzeko. Zer besterik ez dauka. Zer niri, bosgailu berik ez dauka. Inkluso daukarana da, boikota, baina bueno.
Bai, aipatu duzu hor diruaren arrastoa, eta bueno, laugarren kapituloan historian iturriak jo duzu. Bueno, zu, zatoz, ba, osasun hipokratikoa defendatu duen familia batetik. Eta gaur egun ematen du Hipokratesen medikuntza aztu indala eta dirua egiten zaiola men edo zin, ez da esango genuk ez da. Zientzia eta medikuntza aberatzen menpe aldaude. Iritsi alde imperialismoa eta kolonialismoaren medikuntzara. Eta bueno, horra adibidez medikuntzan historian gutxitan aitatzen den Rockefellerren esku hartzea eta bueno, beste zenbait gauza aztertu dituzu, diruaren pista jarraika.
Bai, bueno, oraindik jarraitzen dugu oso gitxi batzuk medikuntza hipokratikoa defendatzen eta medikuntza hipokratikoaren oinarritako bat da gure gorputzak sendaindarra, bis medicatrix, physis edo osatzeko indarra daukala eta indar hori modu naturalki lagundu behar dela. Horregaitik sortu ziren medikoen naturistak eta kartzelara zituzten Espainian adibidez 1914an Eduardo Alfonso bakunen kontra izateagatik eta bueno hor daukat beste liburu bat egiteko eta gainera hor daukat pendiente independiente hori buruz beste kapitulo sorta bat sartzeko, bueno, beste liburu bat ateratzeko. Eta kontua da, ba, medikuntzaren historiako komentario batzuk jarri ditut liburuan, ulertzeko, eta Rockefeller garrantzitsua da, medikuntzaren historian, zeberak inposatu zuen, 1912 arte Ameriketan zeuden homeopatak, naturopatak, fisioterapeutak, elektromagnetismoa, elektroterapia, tendentzia guzti horiek kendu zituzten, ezabatu zituzten guztiak, kendu zituzten fakultate pila bat, eta nartzu zuten medikuntza zientifikoa ditzen denari. Zer lortu da horrekin? Ba, biomedikuntza bat sortzea, eta biomedikuntza horren oinarria izatea terapia kimikoa. Eta, bueno, gero izan daiteke, izin dezakegu asko zer den osasunaz, osasun gentsa eta bat, baina nik ikuste dut fakultatean bertan, ba, fakultateko ba, irakaslegoaren ehuneko pila bat dira biokimikoak eta biologoak. Medikoak desagertuz joan gara. Eta medikuntzaren ikuspegi humanista hori guztiz desagertu da. Eta guztiz desagertu da Osakidetzatik, bai. Eta, karo, kontu zarra hauek, biziz iraun dute Hipokratesetik ia orain arte, bueno, orain arte edo. Eta ikusi da, ba, zer agina esan duten, ba, hori. Eta horre gondiren debatiak, historikoak, iatrogeniari buruz, bizitzaren medikalizaziori buruz, horre kontuak ere aipatzen ditut, pixka kontestualizatzeko.
Bai. Bueno, bosgarren kapituluan, ja, bizipen inguruan aritu zea, alde batetik hor dago independenteak elosun antolatzen duen baraualdien inguruko zenbait kontu, horro zagutu genuen elkarre Angel Labiok, Juan Martin de Maritxuro ezagutuko ginen. Eta, bueno, horre bereziki eskatu nahi izun bi ekimen kontatzeko, zuk zuzenean parte hartu dezulako. Bat da, bizitza plataformaan ekimenez Ego Euskal Herriko udaletxetan landutako mozioen gaia, eta bestea, Eusko Legebiltzarreko osasun batzordean egin zenuten aurkezpena.
Bueno, ni udaletxean bakarrik joan nintzen Josebekin batera Durangoko udaletxera eta han edukik genuen 5-10 minutu, ezta? Ez dakit hitz egiteko. 5. 5. Claro, eta hor da euskazua, 15 kontzejalak edo zinegotziak eta kontatu behar diozu, ba, jode, ba, independientan bakarrik idatzi dudanaekin daukate 5 ordu hitz egiteko, baina 5 minutotan laburtzea eta esaten nien, ba, ez fidatu modietan esaten dutena, hau egindan da, ez dakeri medikorik handiena, egindakoen kaltea neurtu behar da, zeguk eskatzen eduen alzan, eskatzea eurak datuak osasun zailari baina kontrastatzeko gaizotasun batzuetan ikusteko zeintzuk dira txertatuak eta zeintzuk ez dira txertatuak. Ze bakuna horretik trombo, metro erdiko tromboak eta 37-etako tromboak eta zainetako tromboak ez ziren existitzen. Turbo minbiziak ez ziren existitzen. Gillen barre gaizotasuna oso arraba da eta behit egiten zen. Osea, hor daukat lista bat, ze efektu kaltegarriak egiten dituenak, baina eta hildako berehalako hildakoak. Osea, nik, bueno, azke, hasieran sufritzen nuen, bueno, eta benik ere bai, baina 40 urtetako gazte bat, egun batek beste hildakoa, miokarditis bat egitek zer gertatu da, bihotza zulatu da. Eta nik barrean irakurri nuen, bakuna pediatrikoaren burua emakume bat, esaten miokarditis txorra bat zala, gauza lebe bat zala. Bihotzaren taupadar, nire 60 aldiz minutuko, eta daukazu hor kristoni indarra, eta muskulo hori ezin da hor du. Bestera hori galtzen da, zoratzen da, eta, bueno, beste kontu asko den gaitik, ba, hori nertu izan genuen, udaletxei eskatuz, uste dut bakeako bozioan arrakasta gehiago gozien da, bakeako bozioa zen horretanetik ateratzea, baina ez dakit lauren udaletxeetatik uste dut ateratzea da lau edo bostetan. Eta osasunekoa uste dut iturenen, no? Iturenen onartu zutela.
Behin baina agindua heldu aurretik. Zan zen lehenengo
eta egin. Agindu aldu zenean ja. Eta gero, postatu genuen, ba, hemen Tolosa gainean, ba, Ipar Agirre, baserrian, ba, genuen bilera bat, ba, gauden laukatu disidenteak, eta osartu genuen Iparra ekimena, eta eskatu genuen osasun zaiari, eta osasun ideari, berreiro, datu horiek, ateratzea eta datu horiekin demostratzea beste herrialde ugarietan gertatzen dela. Beste herrialde ugarietan demostratuta dago. Txertatuen gaixotasun arriskua ehuneko 90 aldiz handitzen dela. Eta egon diren gaixotasun arraro guztiek honen jatorria direla. Bueno, eta legebiltzarrean egon zinez horrean, ez da? Barantzuna izan zen, ba, somos peligrosos, conspiranoikos, anticientíficos, ez dakiz zer, horre goten ginen Juanjo Martínez, Irbeano, eta ni, irunmeleko, ez daten, bueno, hau eskatzen dugu, zera horren eta hori buruz, evidentzia zientifikoak daude, nik nera eman, eta ki liburu pila bat, letzatzu zu, bueno, nahi baduzu erakusten zuen. Eta kasu ibez. Gero enteratzen zara, hor aurrean duen guztietatik inork ez duela ikasi biologia, inork ez duela, ez daki, ez dira medikoa, dira politikoak. Eta hor egin zuten antzerki bat, eta handik atera ginen, esaten, jo, hau bada osasun batzordea, donea eskuetan gaudu. Hori da artikuloren lehenengo zumbuloa, noren eskuetan gaudu. Delogo politikoak, dira, niretzak aktore batzuk. Eta, nizke, Durangokoan, esan zidatenean, eske txosten bat atera da EHUtik, gauzak ondo egin zirela, esaten, hartu nuen txostena, erakurren nuen, eta esan, hau ez da txosten bat, Amerikanoek egindako hori da txostena. Eta, en fin, egoera pena gari da, ez?
Bueno, baina, ja, liburuan azken pasartean esperantzako argi pixkat ikusi dezakegu. Hor, burujabetzan aldeko mugimenduak bultzatu du osasun burujabetzan inguruko dinamika bat, zuk parte hartu duzula usteet bilera horietan, eta, bueno, aurrera behira, pixkat egoera nola ikusten dezun galdetu nahi nizun. Ea zenbat urratxe dauden, distopiatik utopiara.
Ba, asko edo gutxi ez dakit, eh? Nik egoera geopolitikoa eta mundua ez dakit nola doan, ez dakit bide honetik edo bide txarretik. Baina, bueno, nik azkenengo artikulo da osasun kooperatibarena. Ze gure artean, eginda txosten bat, osasuna eta burujabetza, atal batzuk dituena, atal bat da COVID-aren ba, kudeaketari buruz, hori idatzi dut ni, beste bat ba, bizitzaren medikalizazio eta farmakologiaren ezaugarriak beste bat. Eta txosten hau orkestu genuen publikoki Sopelan, eta zuma dago orkestea Bilbon eta Barakaldon, eta Donostin, eta hor. Eta egin nahi duguna da pizka bat jendeari bildu, animatu, zeren beste, aukera, beste paradigma bat behar dugu. Beste referentzia bat egin dugu. Gogoratzen da, Sopelako batzarrean, komentatu bezala, batek esan zuen, jo, bani faltan botatzen nuen Zumendi. Eta gira da, Zumendi desagertu da, eta ez dugu eki nora jo. Bizet logo, universidadean, ez da espiatzen. Ni azkenengo bilerak edo kafe hartzak edo, bakarri ziren. Bat, zertuaren kontra, bai edo ez, eta bat. Eta ikusten nuen aurre hartu kala aukerarik. Eta, bueno, kolegioan mediko zen, utzi ziaten behin beste 5 minutu, Osaldeko, ni bakarri dokat 5 minutu, orain, ja, luzei egiten zait. Eta, 5 minututako aukera eman zidaten, Osaldeko batzar baten, eta egoten ziren 70 mediko, eta nire aurretik hitz egin zuen Juan Erbiti. Eta Juan Erbiti, zientifikoki, demostratu zuen COVID txatuaren astakeriak goetik bera. Eta nik eukin nuen 5 minutu esateko, ba, guk eskatutako bakunazioan kontrako txostena, ez zutela kasurik egin, kolegioan berehala bialdu zuen nota bat esaten gua zientifikoak edo remistak ginela, eta Osakidetzak egin zuena izan zen, bakunazioa aurreratu aste bat. Hori izan zen gure lorpena. Baina han, 70 medikoen aurrean, Juan Erbiti izan da gero, egitzekin da gero, ni uste izan nuen, ze konbokatoria zen Osaldekoa, hau da, osasun arloko eskertiena, ba, nik zozeratarako zutela. Ez? Ez ez? Bueno, eta gain gabiz, hori, osasuna da burujabetzan, alegin horretan. Hore, alegin honetan, ba, independentiko batzuk, eskertiar batzuk eta da, ba, hemen ikusten duzu, ba, hamen izuet batzuk, nara zuet txosten nahi, ba, bintzat, beste gitarau bat behar dugu, beste referentzia bat behar dugu. Nidu, logo, umezurtz gerditu nintzen, politikoki, eta medikoki, eta zientifikoki. Bueno, zientifikoki ez, Karina Acevedoren lanak jarraitzen ditu Telegramen, beste ikertzaile batzuen lanak hartzen ditut, eta aden neurrian, bihatzen dut dana independientera. Ez hori bihatzen guztia, Eta nik ere selekzionatzen ditu gauza batzuk. Ze gauza batzuk hain ikaragarriak dira, hain izugarriak, ze ez naz, batzutan ez naz hausatzen ez da hori edazten ere. Baina, bueno, jubilatu nagoen ez, ba, denbora daukat irakurtzeko Karinaren ba, 500 orbitako liburua, Efectos Adversos, lo que quiere saber de las vacunas, da liburu terrorífico bat, da, ba, irakurtzen duzu, eta esaten duzu, neko, la ditz. Ze astakeriatan gabiltza. Karo, ze azaltzen da, oso zientifiko, oso hotz. Zentzu dira osagaiak deklaratuak, zentzuk ez dira ez deklaratuak. Gero enteratzen zara, RN, DNA, izabenea sartuta dagoela Pfizereko lote batzuetan, eta Japonen lote batzuek lotu dituzte hilkortasun handierekin. Eta bueno, eta hainbat kontu. Ezke, ikusten duzu Karinaren bideo bat, eta ezke hasi zen, liburuan esaten zuen, minbiziak azaltzeko 15 bide zeudela. Azkenengo bidean ziren 28. Eta gero, osagai guzti horiek, ateratzen ari dira, horren da lorteak, revista zientifikoetan, eh? Baina hori buruz, iziltasuna da nagusi. Hemen ez da pasatzen zer. Ni behin edatzen nuen artikulu baten, hemen? Ikerketa on bat egin dezakegu, ze badirudi euskaldunok genetikoki babestuta gaudela errealen txetoren kontra, ze hemen inor ez da hiltzen ezertak gaitik, ez da? Hemen, osea, osakidetza osakon da, hori buruz, ez dute ezer egiten. Ez dute ezer esaten bakatu. Esaten nuen apuruet ironiarekin, eh? Baina, bueno, ez que... Bueno. Aitortzen dut, batzutan artikuluak izen dira niretzako nire terapia mental. No? Ze ikusten duzu, irakurtzen duzu eta esaten duzu, joder, eta hemen non dago nire, non daude nire ikasle hoiak, non daude nire irakasle hoiak, non daude nire kolegak. Oso gitxi dira. Eta, bueno, WhatsApp taldetik eta horren elkarlaguntza egiten dugu, lan. Edo independiente, eta lan. Baina, bueno, hori da gure gondotxo. Bai.
Katastrofe honak eskaini du jende berria eta lagun berriak egiteko aukera behitza. Eta, bai. Bueno, nik eskertu nahi nizun, zuk egiten duzun irakurketa eta aukerak eta lan hori, eta euskeraz gero guk irakurri alizateko aukera hori matea. Eta ez dakit beste zerbait egiten nahi zenun, ahel, edo...
Ba, bueno, ez dakit. Claro, ba... Ba, liburuarekin, ba, bitzat, bildu ginenean horren dala urte bi, horrasun, distopia honetan, mehatxu bat egoten zen, ba, informatikoaki, hori Europa Batasunak ba, lege batzuk prestatzen ari ziren, ba, iziltzeko, ba, erak esaten duten desinformazioa, ez da? Horren dik dira, heldu, baina lehenko hilabetean, Europar hiru hiritarrei eriotza zibilai kondenatu diete. Suizo bat eta beste bi hori pago sastre katara zuen, independientean. Ezin dute bankuko koturik eki, ezin dute diru erabili, ezin dira mobitu, ez dakit zer. Ez dakit, ez dakit. Ni, ez dakit, erakzioaren bat itxaroten dut, edo ez dakit nondik. Putin irabaztea, ez dakit zer gertatu behar den, baina hauen eskuetan jarraitzen bat dugu, eta hauen eskuetan esaten dutena dira munduko botere zurenak, kapasa direnak edo zer gauza egiteko, ba, hau baina froga handi horik ez dago, eta bueno, ba, bueno, holan jarraitzen dugu batzu behintzat. Agian hobe da, honi buruz ez ere jakitea eta zoriontzu bizi, Huxleyen mundo feliz. Eta, karo, mundo feliz eta mila dertzen dara bat aur irakurri ondoren, eskaldi, esaten zu, joder, ba hemen antzerako gauza. Eta behi ikusten duzu, arazo handiena da, ba, bakuna jarri behar dira behi, usak izagaitik, edo, oporrak nora joan, ez dakiz zer, nik gauza batzuk oso toksikoak dira, eh? Baina, bueno, beste ere bai. Baina, bueno, biztartean, ba, bueno, hemen, arkezpenekin eta independienten idazteko gogoarekin, hainbat artikulo dauzkat buruan, ez dokada da, denbora.